και πάρε Χριστό το Θεό ημών. Ας κατηξίωσε να βρεθούμε ακόμα θυμαδόν. Ας συνεχίσουμε τις αποφάσεις και τις πρακτικές μας ενέργειες. Εδώ είμαστε στο σχολείο μας και φροντίζουμε στα μαθήματά μας, γιατί πρέπει να πάρουμε κι εμείς το πτωχίο μας. Επειδή εμείς εδώ δεν είναι δική μας παλικαριά ούτε η ικανότης. Ο Υιός του Θεού του Ζώντος, τα σύμπαντα τη δρακή περί κρατών, διάλεξε εμάς τα ευτελή, τα ασθενή και τα μωρά και μας έφεραν ακριβώς στη γραμμή αυτήν που μας έχει καταξιώσει για να μας οδηγήσει να γίνομεν όπως είπε, εμείς είστε το άλας της γης, εμείς είστε το φως του κόσμου. Λοιπόν, αυτός είναι λοιπόν ο λόγος. Πρέπει να γίνομαι το φως του κόσμου. Ο σημερινός κυκλώνας της διαβολικής επικρατήσεως ανάτρεψε τις ηθικές αξίες και αρχές και δεν έμεινε τίποτε όρθιο. Χρειάζονται τώρα τι είναι οι φιλόθεοι και οι θεοφιλείς που θα αποδεχθούν αυτήν την πρόσκληση και την καθηκοντολογία. Να γίνουν άλλας διάκρισης και να γίνουν φως ενάρετοι, να δείξουν στον σημερινό κόσμο της αμπιστίας ο χριστιανισμός τι σημαίνει, ο άνθρωπος ποιος είναι. Ακριβώς αυτά είναι. Αλλά να πούμε τώρα στην κατήχηση, να τα πούμε γραπτά.
Κατήχηση 28. Αδελφοί και πατέρες, οφείλουμε να στρέφουμε το νου μας με όση δύναμη έχουμε στο σκοπό του αγώνα μας, γιατί Αυτός είναι ο κυβερνήτης και Κύριος του εαυτού μας. Κατά το λόγιο, νους ορά και νους ακούει. Ο ελεύθερος νους είναι απαραίτητο μέσο για τη γνώση και τήρηση του θελήματος του Κυρίου, γι' αυτό και σε εμάς τους μοναχούς επιβάλλεται ως καθήκον η τήρηση του νου. Σχολάσετε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Και πάλι, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο έχων είναι όποιος με προθυμία ερευνά και μαθαίνει την έννοια των νοημάτων του Θείου Νόμου. Ο νους λοιπόν είναι το κύριο μέσο για αυτή την επιτυχία. Το δύσκολο δεν είναι η γνώση των εντολών, αλλά η πονηριά και κακότητα του εχθρού μας, που με δόλο νοθεύει με ακατανόμαστες προφάσεις το πνευματικό μας καθήκον. Μόνο η τήρηση και η προσοχή του νου μας απαλλάσσει από τον κίνδυνο της πλάνης και των υπόλοιπων αφορμών που προξενούν τα ποικίλα αίτια. Γι' αυτό σας θυμίζω συνεχώς να φυλάσσετε το νου με την προσπάθεια της ευχής ακούραστα. Όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, νους μη σκεδανήμενος, όταν δεν διασκορπίζεται επί τα έξω, επάνηση επιστρέφει μεν προς εαυτόν, δι' αυτού δε προς την περί Θεού έννοια αναβαίνει. Η ήττα μας δεν προέρχεται από την κακή χρήση των νοημάτων που προηγούνται στον πλανεμένο νου και ακολουθεί...
Ερωτηματικό.
Η ήττα μας δεν προέρχεται από την κακή χρήση των νοημάτων που προηγούνται στον πλανεμένο νου και ακολουθεί η αμαρτωλή πράξη που είναι η παράχρηση μέσω των πραγμάτων. Άλλωστε, η υγιής και λογική σκέψη δεν είναι το χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας, όλη σας η προσπάθεια να αφορά αυτόν τον αγώνα, εάν θέλουμε να κερδίσουμε την πάλη. Ο Κύριος μας υπενθυμίζει ότι ομοιόν με τεμού κατεμού εστί και ομοι συνάγων με τεμού σκορπίζει. Πώς θα είναι συνεχώς μαζί με τον Θεό ο μοναχός χωρίς τη μνήμη και επίκλησή του. Δεν μας παραγγέλουν οι πατέρες μνημονευταίων Θεού ή αναπνευστέων και πάλι Ιησού ονόματι μάσες δε πολεμίους. Ποιο σκοπό είχε η μαρτυρική προσπάθεια του οσιώτα του πατέρα μας να αποφεύγει τους ανθρώπους να ησυχάζει απόμερα και με βία να κρατά το νου του στον Θεό και τη θεωρία του, πιέζοντας τη φύση σε σκληρούς και απαραμύθιτους αγώνες. Θα είμαστε αναπολόγητοι εμείς που καταγόμαστε από αυτήν τη ρίζα αν αγνοούμε τη σημασία της στήρησης του νου, που είναι η πρώτη και κύρια βάση και αρχή της πνευματικής ζωής και προόδου.
Επειδή ανέφερε τώρα το θέμα του γέροντος, θα κάνουμε μια μικρή παρέκκληση. Ο γέροντας ήταν άνθρωπος αμαθής και αγράμματος κατά κόσμον και μέσα στη βιοπάλη της συντηρήσεως της φτωχής οικογενείας του δεν του έμενε χρόνος για τίποτε και δεν εγνώριζε την ιδιότητα της χριστιανικής πραγματικότητας. Κάποιες ευσεβείς γυναίκες, ίσως μοναχές, μια μέρα βρήκαν καιρόν και του μελέτησαν 1-2 βίους των Αγίων και τους άκουσαν. Τόσο εντύπωση του έκαμεν αυτόν, διότι ήταν άνθρωπος αθώος, εδέχθηκε αυτά μέσα του και ερμήνευσε απολύτως και αμέσως το νόημα της ανθρωπίνης υπάρξεως. Ώστε λοιπόν ο άνθρωπος, δηλαδή γλιτώνει από την μερίδα του θανάτου και αναβαίνει στον ουρανό και γίνεται Υιός του Θεού. Αυτό είναι, αυτό άκουσε. Λοιπόν, τόσο εντυπώθηκε μέσα του, που αμέσως αρχίζει να εφαρμόζει αυτό. Παρετάει την εργασία του, βγαίνει στα περιθώρια των Αθηνών, σκαρφαλώνει πάνω στα δέντρα και προσποιείται τον Στυλίτη για να αντιγράψει τους πατέρας που άκουσαν από τη διήγηση. Δηλαδή, ποιο είναι τούτο το θέμα. Αμέσως έπιασε το νόημα ότι ο νους είναι το παν. Εγκαταλειμπάνει το επάγγελμα, τα χρήματα, τη σπουδή, το μέλλον. Όλα αρχίζει να φεύγει μακριά από τα αίτια, ασπάζεται την αμεριμνία και δίνει προσοχή στο νου. Από αγαθότητα τα έκαμε αυτά. Και μετά, αφού είδε ότι μόνος του δεν μπορούσε παραπάνω, ακολούθησε κάποιον αγιορείτη γέροντα που έτυχε να είναι εδώ και ήρθε μαζί του στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος όταν ήρθαν υπήρχαν τόποι πολύ ανοιχτοί για να μπει και σε μοναστήρια και σε κελιά, δεν ξέρω. Δεν ξέχναγε όμως το σκοπό που ξεκίνησε. Μα εκείνες οι αναγνώσεις που άκουσα ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι κατόρθωσαν να μπουν στον αγιασμό και να γίνουν κατά χάριν θεοί. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το πάρω, πρέπει να το βρω, γι' αυτό και έφυγα. Και φεύγοντας εδώ, μελετούσε στο μέτρο του δυνατού όταν ήρθε να δω κάτι παραπάνω και κατάλαβε το βαθύτερο νόημα ότι ο πραγματικός τρόπος και σκοπός της επιτυχίας είναι ο νους. Επειδή ο νους είναι η πόρτα της εισόδου και της εξόδου. Και λοιπόν ξεκινάει με την απόλυτη αυταπάρνηση, με την απόλυτη φιλοπονία και επαιδείται ακριβώς σε αυτόν τον σκοπό, ούτως ώστε να ελευθερώσει το νου του από κάθε υποχρέωση, από κάθε έννοια και έτσι να γυρίσει το νου του στον Θεό και να πάρει από τον Θεό τον αγιασμό που χαρίζει πραγματικά. Γιατί ξέρουμε, όσοι έλαβαν αυτόν, εδώ και ναυτή σε εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστη. Ξεκινάει με την αρχή της απολύτου αυταρκίας σε τέτοιον σημείο που είναι απίστευτο. Δηλαδή με το ζόρι κάθε 2-3 ημέρες να βρει να φάει λίγο παξιμαδάκι και ένα παλιό ρούχο να τυλίγεται μέσα για να μην είναι γυμνός. Επέμενε να εφαρμόσει την ακτιμοσύνη ούτως ώστε ο νους να μην βρίσκει αφορμές να γυρίζει, να ψάχνει εκείνα και τούτα. Έφραξε το δρόμο του περισπασμού του νόου. Μετά όμως υπήρχαν στην φύση οι τάσεις και οι προλήψεις και οι ορμές του παλαιού ανθρώπου. Αρπάζει την εγκράτεια και την νηστεία, δαμάζει τα πάθη και τις παράλογες ορμές. Το πετυχάνει αυτό με τη χάρη του Θεού. Αλλά βλέπει ότι ναι μεν έγινε κύριος του εαυτού του, στο να μην παρασύρεται υπό την έννοια του παραλόγου, αλλά η ουσία του αγιασμού δεν ήταν ακόμα. Τότε επιδίδεται στην αυστηρότητη εσωστρέφεια, η βάση ακριβώς της μοναστικής ιδιότητος και επιτυχίας είναι η εσωστρέφεια. Νους ορών των Θεών είναι ο μοναχός. Αφού κατόρθωσε με την περιεκτική ρακτημοσύνη και φιλοπονία και δάμασε τα πάθη και ελευθερώθηκε εντελώς, προσπάθησε να γυρίσει το νου του προς τον Θεό, διότι το θέμα του αγιασμού δεν είναι τον κατόρθωμα ανθρωπινής τεχνολογίας. Το θέμα του αγιασμού ήταν δωρεά της Θείας Χάριτος, η οποία Θεία Χάρις θα του έδινε αυτή σαν δώρο, σαν βραβείο, ο άνθρωπος απεδείκνυε την φιλοθεία του, την οποία επέκτησε δια της φιλοπονίας. Και αυτό, κάνοντας το, το πέτυχε. Πέτυχε τον αγιασμό. Να βλέπετε μια εικόνα του μοναχού. Και εμείς ακριβώς καυχόμεθα ότι αυτή την ώρα καταγόμεθα από αυτή την ρίζα. Και δεν έχουμε να ακούσει περί μοναχού και μοναχισμού και περί αγιασμού από τα διαβάσαμε στα βιβλία το καιρό εκείνο. Αλλά σήμερα αυτός ο οποίος είναι ο γενάρχης μας και μας φόρεσε τα ράσα ήταν εκείνος ο οποίος από τη γλώσσα την πατερική ξεκίνησε από την πρακτική στην θεωρία, επέρασε όλα τούτα του παλαιού ανθρώπου και συστήματος και φόρεσε την εικόνα του ουρανίου και κέρδισε τον αγιασμό. Έγινε κατά χάρη Υιός του Θεού. Αυτή είναι η Άγιοι. Αυτός είναι ο ανθρώπινος προορισμός, ειδικά του μοναχού. Άρα λοιπόν κάθε μοναχός αυτό πρέπει να έχει το νου του. Είναι απλή μετάνοια για τον μοναχό. Μετάνοια δεν είχαμε και στον κόσμο. Είμαστε χριστιανοί. Μετάνοια δεν είχε και όλη η χριστιανική κοινωνία. Δεν είναι γι' αυτό ο μοναχός. Για την απλή μετάνοια. Ο μοναχός είναι για τον αγιασμό. Είναι εξ εκείνου τους οποίους ήλκησαν. Ετράβηξε ο Υιός του Θεού και τους τοποθέτησε στη μερίδα του κλήρου των Αγίων. Διότι θέλει ακριβώς όπου είμαι εγώ να όσοι και αυτοί. Εκεί όπου είμαι εγώ και ο διάκονος ο εμός έστε. Αυτό είναι, αυτό ήθελα να σας θυμίσω επειδή μας έδειξε το νόημα από την ανάγνωση. Όντες ακριβώς κλάδι και βλαστάρια αυτού του κορμού αυτής της ρίζας πρέπει να αποδείξουμε τη συγγένειά μας πρώτον για τον εαυτό μας και δεύτερον για την κοινωνία, για την εκκλησία, για το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Σήμερα ο χριστιανισμός λυγίζει. Οι άμφορες καλύτερα να κλείσουν. Δεν προσέφεραν τίποτε. Πού υπάρχουν άμφορες αφού δεν έμεινε τίποτε όρθιο, αφού ξεριζώθηκαν οι ηθικές αρχές, αυτού και αυτή η οικογένεια ακόμα χάλασε. Δεν έμεινε τίποτε. Άρα οι άμβολες, τα λόγια δεν λένε τίποτε. Εδώ χρειάζονται πράξεις. Ακριβώς να δείξουμε, όπως λέει ο Κύριος μας, εσείς είστε το άλας της γης, εσείς είστε το φως του κόσμου. Ούτω λαμψάτω το φως ημών, έμπροστα των ανθρώπων. Είναι αείδωση τα καλά ημών έργα και δοξάσουσι το πατέρα ημών το έν της ουρανής. Το κύριο θέμα αυτόν ακριβώς είναι ο μοναχός, ο οποίος με την αυταπάρνηση και την αποταγή δεν δικαιούται να προφασίζεται. Δεν έχουμε ούτε επιχειρήσεις, ούτε κοινωνικές επαφές, ούτε τίποτε. Ένα μόνο έχουμε σκοπό, να αγαπήσουμε εξ ολοκλήρου αυτόν που πρώτος αγάπησε εμάς και να μας δώσει όπως μας υπεσχέθη ακριβώς την δωρεά του τον αγιασμό. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας. Αυτό να είναι ο στόχος. Ο μοναχός που δεν ασχολείται με αυτό, κρίμα στον κόπο του. Τα ρούχα άλλαξε μόνο και τον τόπο της κατοικίας. Τυπική, τυπολαμπρική μετάνοια. Επιφανειακή υπάρχει παντού. Μα και έξω στα σπίτια μας δεν είμαστε κομμουνιστές. Είμαστε χριστιανοί. Κάτι κάναμε. Δεν είναι τούτο. Βέβαια η μετάνοια είναι απαραίτητη, το θεμέλιο που ξεκινούμε. Αλλά όπως στο σχολείο πηγαίνει ένα παιδάκι και αρχίζει από το αλφαβήτα γάμμα δέλτα. Αλλά δεν είναι ο σκοπός αυτός. Ο σκοπός πρέπει να πάρει ένα πτυχίο, να γίνει ένας επιστήμονας. και εμείς ακριβώς με την εισαγωγική μετάνοια προσπαθούμε κατά το δυνατόν να αποβάλλουμε τον παλαιό άνθρωπο, τον παλιά άνθρωπο, για να χτίσει μέσα μας υποστηρουργός Θεία Χάρης των Αγιασμών. Αυτό σας εύχομαι και παρακαλώ να το προσέξετε.
Η επιμονή μου στην προσοχή του νου είναι δικαιολογημένη, αφού σε αυτό το σημείο στέκεται όλη μας η ενέργεια και δράση. Ο Παύλος ορίζει ότι οφείλουμε να γνωρίζουμε τα νοήματα των πονηρότατων εχθρών μας. Ούγας τα νοήματα αυτών αγνοούμε. Μετά, πώς θα δεχτούμε φωτισμό από τη Θεία Χάρη, στον οποίο υπάρχει ο Θείος Ζήλος, από τον οποίο παίρνουμε δύναμη για δράση και ενέργεια. Η έδρα της Χάρης είναι ο νους. Αν ο νους είναι σκοτισμένος ή εχμάλωτος και εμπαθής, η Χάρη τον αποστρέφεται. Χωρίς τη Χάρη ο άνθρωπος είναι το πτώμα του παλαιού ανθρώπου, το θύμα του αντιστρατευόμενου νόμου της διαστροφής. Τότε επικρατεί η βασιλεία της φθοράς και του θανάτου. Για ποιο λόγο ο Κύριος μας τράβηξε από τον κόσμο? Εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αφορίστητε και αγκαθάρτουμοι άπτεστε, κακοϊσδέξουμε ημάς και έσουμε εμείν εις Πατέρα. Η έξοδος και ο χωρισμός δεν είναι τοπικός αλλά τροπικός. Ο νους είναι ο Κύριος και αίτιος του νέου τρόπου ζωής του μοναχικού βιώματος. Πολλές φορές αναφέραμε τα αποτελέσματα της εργασίας του φωτισμένου νου. Θα αναφερθούμε τώρα στη σημασία της ένωσής μας με τα Θεία Μυστήρια, που είναι τα μέσα μεταφοράς και ανάβασής μας στις Θείες Επαγγελίες, όπου και το κέντρο του προορισμού μας. Πάντοτε να θυμάστε την υπερβολική αγάπη του Κυρίου μας. Δεν μας εγκατέλειψε στο σκοτάδι της αγνωσίας μας, αλλά όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμασης, συνεζωοποίησε το Χριστό και συνήγειρε και συνεκάθισε εν της επουρανής. Αυτό έγινε μόνο με τη χάρη των μυστηρίων που μας δώρησε μέσω της Εκκλησίας ο Κυριός μας. Τα Θεία Μυστήρια, αν και φαίνονται αισθητά, έχουν υπερφυσικές ιδιότητες, είναι αισθητοί τρόποι μετάδοσης της χάρης. Δεν λειτουργούν όμως μαγικά εάν δεν υπάρχει η πίστη και το κατά Θεό βίωμα. Το συγκλονιστικότερο μυστήριο που ποτέ δεν θα κατανοηθεί ούτε στο παρόν ούτε στην αιωνιότητα είναι το Πανάγιο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου η απέραντη και θεοπρεπέστατη παναγάπη και οικονομία του Κυρίου χάρισε στους ανθρώπους. Στην καθημερινή μας ζωή η πρακτική εκδήλωση της αληθινής αγάπης που φανερώνει την ενότητα και επαφή στους συγγενικούς ή σε άλλους υγιείς δεσμούς εκδηλώνεται με το σεμνό εναγκαλισμό ή το Άγιο Φίλημα κατά τον Παύλο.
Κατά άνθρωπον, στη ζωή μας όταν θέλουμε να εκδηλώσουμε αγάπη σε ένα πρόσωπο το οποίο είτε συγγενικό είναι είτε φιλικό, μέχρι σε αυτό το σημείο φθάνει να το εναγκαλιστούμε με αγάπη ή να το ρασπαστούμε, όπως λέει ο Παύλος σε Αγίο Φιλήματι. Μέχρι εδώ εξυκνείται η έπρακτος εκδήλωση της αγάπης. Ο Χριστός μας δεν έμεινε μέχρι εδώ και επερήνε Θεός. Εκατέβηκε χαμηλότερα και έγινε για μας, να το πω, ύλη, ούτως ώστε να όχι να μας φιλήσει και να μας αναγκαλιστεί, αλλά να μπει μέσα μας. Κατεδέχθηκε να μεταποιήσει το σώμα του και το αίμα του στα μυστήρια και να μπαίνει μέσα μας πρακτικά εις πάντα σαρμούς, εις νεφρούς, εις καρδία, για να μας δίδει ουσιαστικά και οντολογικά την φυσιολογική του ιδιότητα. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Αυτό πραγματικά δεν θα εμεινευθεί ούτε στο παρόν, ούτε στην αιωνιότητα. Αυτό δεν χρειάζεται τουλάχιστον ευγνωμοσύνη?
Ο Κύριος ξεπέρασε αυτούς τους τύπους και τα σύμβολα. Δεν αρκέστηκε στον εναγκαλισμό και το φίλημα, αλλά προχώρησε βαθύτερα στην υποστατική ενότητα με εμάς. καταδέχεται να μεταδώσει τον εαυτό του το πανάγιο σώμα και το αίμα του εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν, ώστε να γίνουμε σύσσωμοι και σύνεμοι με Αυτόν και πρακτικά να λάβουμε μέρος στη Θεία Παναγάπη. Γι' αυτό μας αποκαλεί φίλους και αδελφούς Του και μας εισάγει μέσω του εαυτού Του προς τον Πατέρα και έτσι ουκέτιες μεν ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείται των Αγίων και οικίοι του Θεού. Αν έχουμε συνεχώς στο νου μας το νόημα αυτού του ακατάληπτου μυστηρίου, δεν θα μας χρειαστούν άλλες θεωρίες και βοηθήματα για τη συνέχιση του σταυροφόρου βίου μας. Πώς είναι δυνατόν να περιγραφεί η έμπραχτη του Παναγάπη που με τόσο πατρικό αυθορμητισμό μας εισάγει σε όλο το ένσαρκο του είναι, όταν μας λέει «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». «Ο ερχόμενος πρός με ομοί πεινάσει, ούτως εστίν ο άρτος εκ του ουρανού καταβαίνων, ή να της εξ αυτού φάγει και μη αποθάνει». «Εγώ είμαι ο άρτος ο ζώων εκ του ουρανού καταβάς, εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα, και ο άρτος δέον εγώ δώσω, εις άρξμες την εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής. Εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ούκ έχετε ζωή εν εαυτής».
Αυτό μια μικρή παρέκκληση θα κάνω. Στη γενικότητα βέβαια, όχι τόσο στους μοναχούς, αλλά στους αδελφούς μας, στους κοινωνικούς ανθρώπους. Βλέπετε πόσο μεγάλο είναι το μυστήριο της ευχαριστίας. Και να, πολλοί αμελείται έξω στον κόσμο είναι αυτό. Θα περάσει κάθε 8 μέρες από μια εκκλησία. Θα κάνει ένα μαντολίνο. Θα ανάψει και ένα κεράκι. Εκκλησιάστηκα, πήγα. Δεν είναι αυτό. Θα πάει στην εκκλησία να προσευχηθεί και να μετάσχει των μυστηρίων αυτών. Να ενωθεί υποστατικά με τον Θεό για να ελπίζει ότι ο Θεός θα τον τραβήξει και θα τον πάρει στη σωτηρία του.
«Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον. Η γάρ σάρξ μου αληθώσες τη βρώσεις και το αίμα μου αληθώσες τη πόσεις. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα εν εμή μένει καγό εν αυτό. Καθώς απέστειλε με ο ζών πατήρ καγό ζώ δια τον πατέρα και ο τρόγο με κακίνο ζήσετε διεμέ. Ούτως εστίν ο άρτος εκ του ουρανού καταβάς, ο τρόγον τούτων των άρτων ζήσετε εις τον αιώνα». Ο Χριστοφόρος Παύλος λέγει παράλληλα πάσχοντας όσα γράφει. «Ο σάκης γάρ ανεσθείεται των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτο πίνεται των θάνατων του Κυρίου καταγγέλλεται, άχρη σου ανέλθει». Η περιγραφή σχεδόν των περισσότερων λόγων του Κυρίου μας για το υπέρθατο μυστήριο της συμμετοχής μας στο τίμιο σώμα και αίμα του, αν περιστρέφεται συνεχώς στο νου μας, θα είναι ένα από τα κυριότερα μέσα της παραμονής μας με τη χάρη. Η παράταση του Θείου Ζήλου θα μας συγκρατεί στη φυλακή και τήρηση των καθηκόντων μας που απαιτούνται ως ολοκλήρωση της ομολογίας, την οποία δώσαμε 2 φορές στο βάπτισμα και στο σχήμα της κουράς μας ως μοναχοί.
Και πάλι σαν μικρός επίλογος, σαν μικρή είσοδος πάλι, επανέρχομαι στους αδερφούς μας τους κοινωνικούς. Να προσέξετε αυτό το θέμα που είναι τόσο σημαντικό και το περιγράψαμε με μεγάλο πλάτος, ούτως ώστε κανένας από εσάς σαν πιστοί να μην λείπει από την επαφή των μυστηρίων και αυτό να το μεταδώσετε στην οικογένεια σας και αυτό να είναι το κεντρικότερο στοιχείο της χριστιανικής σας ιδιότητας και τότε θα δείτε πρακτικά που μένει μαζί σας η Θεία Χάρης, ο φωτισμός, σας απαλλάσσει από πειρασμούς, θα σκαταρτίζει το Θείο θέλημα και με λίγα λόγια αισθάνεστε πραγματικά για ποιο σκοπό ζείτε και υπάρχετε.
Όπως προαναφέραμε, τα Θεία Μυστήρια είναι παντοδύναμα. Αν λείπει όμως η υποταγή μας στην ακρίβεια των εντολών, δεν μας βοηθούν γιατί μετέχουμε τυπικά. Οφείλουμε να συνιστούμε αυτούς αξίους της κλήσεως ημών εις εκλήθημεν, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη. Και άλλοτε σας ερμήνευσα τη σημασία της συμπάθειας και ανεκτικότητας και πόσο Θεός της αποδέχεται. Αυτό να μην το αμελείτε γιατί είναι πραγματικότητα ο λόγος του Κυρίου, ενώ μέτρο μετρηθήσεται ημίν. Τις πολλές αδυναμίες μας στο θέμα της φιλοπονίας που οφείλονται στην βιολογική μας αθλειότητα, τη συμπληρώνει αν προσέχουμε η συμπάθεια και η αγάπη, αφού ο Θεός μας είναι αυτοαγάπη και εξευμενίζεται όταν ανεχόμαστε με αγάπη τον συνάνθρωπό μας, όπως ο ίδιος ανέχεται εμάς. Αν η εντολή είναι να αγαπούμε τους εχθρούς, πόση αγάπη πρέπει να δείχνουμε στους ομόψυχους αδελφούς και ομοειδεάτες, και μάλιστα όταν με αυτό το μέσο κάμπτουμε την εναντίον μας Θεία Δικαιοσύνη. Στην καταθλιπτική πίεση του ακράτου, του άκρατου μετεωρισμού, σας θυμίζω τη λογική άμυνα. Κατάπαυση του μετεωρισμού χωρίς πάλι και άμυνα δεν γίνεται, γιατί δεν προέρχεται αυτός μόνο από τη φαντασία, αλλά και από τον εχθρό διάβολο, ειδικά όταν απουσιάζουν αίτια μέσω των οποίων προκαλεί τις αισθήσεις και τα πάθη. Πέραν της επίμονης θείας της επίκλησης και της ευχής, εποφελέστατος τρόπος της ανάσχεσης του μετεωρισμού είναι η ενθύμηση της ζωής του Κυρίου μας και των βιωμάτων των ανατουσεώνες Αγίων μας, ειδικά των οσίων πατέρων μας που είχαν τα ίδια συστήματα και στόχους και άρα και τους ίδιους πολέμους και πειρασμούς. Όλα αυτά, περιστρεφόμενα στη μνήμη μας, ανυψώνουν το ηθικό μας και ενισχύουν την πίστη μας, ώστε να μην παραδεχόμαστε την αποθάρρυνση που συνεχώς ο διάβολος μας προβάλλει στα διάφορα μας λάθη που πολλές φορές προκαλεί η απειρία μας.
Ναι, λοιπόν, επειδή ο σκοπός μας είναι αυτός όπου είπαμε, της αγωνιστικότητος και της αντιστάσεως κατά του κακού, αλλά και μεγάλο χτίσιμο και μεγάλη ωφέλεια είναι η συμπάθεια και η ανοχή, ανεχόμενη αλλήλυσες πλάχνες Χριστού, πραγματικά με αυτά κερδίζουμε πολύ. Τώρα λοιπόν επιβάλλεται η προσοχή μας, γιατί αν δεν είμαι θα προσεκτικοί, ο διάβολος που είναι παμπώνυρος και κακούργος βρίσκει αφορμές, επειδή είμαι θα ατελείς, κάποτε να γλιστρήσουμε από απειρία, από αγνωσία, από το περιβάλλον, από τα αίτια. Και μόλις μας δει ότι το κάναμε αυτό, αμέσως μας φέρνει μέσα μας κατακλυσμόν, αποθάρρυνση. Τα έκανες μπούσκεμα. Τώρα είσαι χριστιανός εσύ. Και έτσι μας κόβει την θέρμη. Απογοητευόμεθα και τραβούμε πίσω και ξεχνάμε με λύπη το καθήκον μας, θεωρούντας τούτο το ως προδοσία. Τούτο είναι διαβολικό, ποτέ να μην προσέχετε. Αποθάρρυνσης και απογοήτευσης δεν είναι δική μας. Διότι εμείς ποτέ δεν αρνηθήκαμε. Δεν αρνηθήκαμε τη χριστιανική μας ιδιότητα. Ποτέ δεν πιστοχωρούμε. Πάλι είναι και μάχη είναι. Δεν είναι εύκολο, όπως και στις υπόλοιπες ενέργειές μας, αν δεν υπάρχει προσπάθεια και προγραμματισμός. Πετυχαίνουμε. Και αν αποτύχουμε, σταματούμε. Έτσι και εδώ. Γι' αυτό στους αδελφούς παρακαλώ να είναι προσεκτικοί, που πολλάκι στο τονίσαμε στην αποθάρρυνση και στην απογοήτευση. Τελείως να τα δελίσεστε και να τα αποστρέφεστε. Δεν είναι δικά μας αυτά. Εμάς ο Χριστός είναι πατέρας μας. Η πατρική του στοργή δεν μεταβάλλεται. Ο Θεός είναι αναλύωτος. Ξέρει ποιοι είμαστε. Δεν μας ήξερε και γελάστηκε όταν μας φώναξε. Να τον ακολουθήσουμε. Έκαμε λάθος. Άρα είναι διαβολικό αυτό. Ποτέ να μην παραδεχθείτε την αποθάρρυνση και την απογοήτευση για να πετύχουμε. Αμήν.